Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Зміна прагнень України щодо набуття членства в НАТО може бути відображена в комюніке саміту Альянсу, який відбудеться 19-20 листопада у Лісабоні. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сьогодні в Брюсселі нагадав про бухарестське рішення НАТО щодо того, що Україна і Грузія за бажання стануть членами цієї організації, коли досягнуть необхідних критеріїв. Час, чи використовуватимемо ми ті ж самі слова для обох країн, залежить від розвитку подій в найближчі кілька днів. Факт в тому, що є нюанси в орієнтації, прагненнях двох країн стосовно майбутнього членства в НАТО. Це може бути відображено в комюніке саміту, але, в принципі, рішення Бухарестського саміту залишається в силі, сказав Расмуссен. За його словами, майбутній саміт буде одним із найважливіших самітів в історії НАТО. Патріарх Російської православної церкви Кирило 22-23 листопада відвідує Україну для участі в заходах з нагоди 75-річчя предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Володимира. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті УПЦ-МП. Зокрема, 22 листопада Кирило візьме участь у молебні в Києво-Печерській лаврі і відвідає урочистості з нагоди 75-річчя Володимира. Італійський тренер Марчелло Ліппі розглядає можливість очолити збірну України з футболу. Про це повідомляють італійські спортивні видання. За даними ЗМІ, президент Української федерації з футболу Григорій Суркіс звернувся з такою пропозицією до колишнього наставника італійської збірної, яка в 2006 році виборола титул чемпіона світу в Берліні. Суркіс цю інформацію не підтвердив, однак і не спростував. На світовій першості цього року в Південній Африці італійська збірна вилетіла з турніру ще у кваліфікаційному турі. У Шанхаї під час пожежі в одному з висотних житлових будинків загинули, за попередніми даними, щонайменше 42 особи. Потерпілих доставили до лікарень. За словами очевидців, загорілися будівельні ліси, встановлені у зв'язку з недавнім початком ремонту цієї 28-поверхової будівлі. Під час евакуації людей використовувалися три вертольоти. Деякі з мешканців будинку, намагаючись врятуватися, вибігли на дах. У гасінні пожежі взяли участь близько 60 пожежних машин. Випадки викрадення та незаконного ув'язнення підозрюваних у тероризмі повинні бути повністю розслідувані, вважає Amnesty International, міжнародна амністія, а подробиці за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 15 листопада, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Донецькі підприємці протестують проти нового податкового кодексу.
Драконівські міри. Ми зараз вже не в стані до технології нинішньої.
Який внесок може зробити Україна в російську науку? Російський мільярдер Віктор Вексельберг сьогодні презентував у Києві проект «Сколково».
На Украину точно такие же планы, как и на весь мир. Мы живем сегодня в глобальном мире.
В Крыму пророссийские активисты сваряются за прихильность Москвы.
Нынешняя ворожнеча – это, власне, борьба за финансы, которыми будут поддерживать пророссийские националистические рухи в Крыму.
И докладніше про це на початку випуску.
Радио «Свобода» можна не лише почути – його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Підприємці з усієї України збираються до Києва на всеукраїнську акцію протесту проти проекту податкового кодексу, який завтра у другому читанні має розглядати Верховна Рада. Сьогодні до руху спротиву проти нового податкового законодавства приєднався і Донецьк. Півтисячі тутешніх підприємців вперше пікетували обласну державну адміністрацію. Деталі почуємо від донецької кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських.
На площі біля Донецької облдержадміністрації лунали, зокрема, заклики у разі невдачі чи ігнорування вимог бізнесменів домогтись перевиборів місцевої влади у Донецьку. Учасники акції незадоволені не тільки документом, який тільки готується до голосування, податковим кодексом, але й тими законами для підприємців, що діють сьогодні.
Проти налогового кодексу, драконівський.
Ми протестуємо проти драконівських мір податкового кодексу. Я вже сьогодні не здатна сплачувати податки. На 1000 гривень зарплати уже сьогодні, коли я беру людину на роботу, я буду змушена 600-700 гривень податків заплатити. Це нереально. Ми вже сьогодні не можемо людей на роботу оформляти, а нам хочуть додати ще один страховий збір.
Ще один соціальний страховий взнос.
Ми зібрались тут, щоб виразити владі свій протест проти ухвалення податкового кодексу завтра, 16 листопада, так званого Азаровського кодексу, який знищить понад 4 мільйони підприємців. І це не повна цифра.
Невелика група підприємців з Донецька збирається на власні кошти до Києва під стіни Верховної Ради. Втім, неприємним сюрпризом для них стало те, що в касах Укрзалізниці закінчилися квитки на потяг, що сьогодні вирушає до Києва. Перенавантажені і рейсові автобуси. Аналогічні сигнали надходять організаторам пікетів із інших міст. Активісти підприємницького руху припускають, що на Східній Україні іде масова мобілізація людей, щоб влаштувати у Києві антимайдан. Зокрема, це помітили в Миколаєві, де напередодні також відбувся протест підприємців. Про це повідомив миколаївський підприємець, що перебував з донечанами на телефонному зв'язку.
Іде вивіз робочих із Запоріжжя, Донецька і Луганська нам на противагу. Не допускайте цього.
Представники влади закиди про організацію мітингу на підтримку податкового кодексу відкидають, нагадуючи, що раніше в Донецьку вже обговорювали проєкт податкового кодексу за участі підприємців. Говорить виконуючий обов'язки голови Донецької облдержадміністрації Сергій Дергунов.
А, собственно, проти чого вони протестують?
А власне, проти чого вони протестують? Проти документа, який ще не ухвалений? Ніхто ще не бачив останньої редакції цього документу, а вони вже протестують. Вам не здається це дивним? Це позитивний документ. Про нього усі, у тому числі широкі кола підприємців, мріяли.
Прем'єр Микола Азаров сьогодні визнав, що новий податковий кодекс може не сподобатися частині підприємців. Але водночас він наголосив на потребі реформувати податкове законодавство. Азаров запевнив, що для малого бізнесу будуть створені податкові канікули, які суттєво полегшать фінансове навантаження на підприємців. Тим часом завтра, 16 листопада, донецькі підприємці і, зокрема, таксисти знову вийдуть на мітинг, щоб підтримати всеукраїнську акцію протесту проти нового податкового кодексу. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецька.
Чому ж малий бізнес проти нового податкового кодексу? Це також тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода». Гості Радіо Свобода – підприємці Марія Ростецька та Віталій Андрієв.
Малий та середній бізнес хоче сплачувати чесні та легальні податки. Але дивлячись на цей податковий кодекс, то ми бачимо, що це майже неможливо.
Кажемо про те, що сукупне податкове навантаження зараз збільшується якнайменше в 3, а то і в 7, і в 10, і в 20 разів.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» за участі підприємців на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Російський мільярдер Віктор Вексельберг сьогодні презентував в Україні проект «Сколково». Він має на меті створення міста у Підмосков'ї на зразок американської силіконової долини, в якому буде сконцентровано дослідницькі та виробничі потужності у сфері інноваційних технологій. За словами Вексельберга, участь у проєкті вже зацікавився профільний комітет Верховної Ради України. Що ж може запропонувати Україна російській науці і чи буде мати від цього зиск? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Паркар.
Віктор Вексельберг, статки якого журнал Forbes оцінює у майже 6,5 мільярдів доларів, має бізнесові інтереси в Україні, зокрема у газовому секторі. Утім, нині в Україну Вексельберг прибув як президент фонду Сколково. Про проект з такою ж назвою російський мільярдер говорив з українською пресою. Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, він не зміг пояснити, чим Сколково може бути цікавий саме для України.
Ніяких планів у Сколково.
Та жодних планів у Сколково на Україну не мають. На Україну такі ж плани, як і на весь світ. Ми живемо сьогодні у глобальному світі. Ми добре знаємо, що Україна має дуже непогану вищу школу і вона має високий інтелектуальний потенціал. І вже відповідний комітет українського парламенту виходить на нас, щоб напрацювати певні види кооперації.
Виробити некоторі форми кооперації.
Водночас член Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти народний депутат від ДНС Олесь Доній вважає, що проект Сколково може бути цікавим і важливим, але лише для Росії. Олесь Доній також сказав Радіо Свобода, що Росія передовсім зацікавлена в українських кадрах.
Росія в першу чергу зацікавлена в ресурсах. Трудових не лише середні ланки, але і джерело перетікання міських. Ті залишки кваліфікованих кадрів, які є в Україні, Росія зацікавлена до себе імпортувати, асимілювати і видавати як свої. Тут проблем у них в висмоктуванні перспективних кадрів асиміляції у них нема. Інтерес Росії тут колосальний. Питання в тому, в чому інтерес України. Бути підмастер'ями.
Тим часом серед українських науковців дійсно виникла цікавість до Сколково. Багато хто з кандидатів та докторів наук готові стати тими мізками, що перетікатимуть в Росію. Вони розглядають проекти як теоретичну можливість довести свої винаходи до стадії патентування та виробництва. Водночас є певні побоювання, адже українські вчені схильні більше довіряти своїм колегам, ніж бізнесменам та чиновникам. А у російському науковому середовищі проект Сколково сприймають досить критично, розповів завідувач лабораторії з питань науково-технічної політики Національної академії наук України. Доктор економічних наук Олександр Попович.
У нас є дуже великий інтерес до цього і дуже великі сумніви, тим більше наші колеги, які приїжджають із Москви, дуже часто висловлюють такі думки, що це просто грандіозна фінансова афера.
Проект Сколково був ініційований президентом Росії Дмитром Медведєвим. Частково він фінансується з державного бюджету Росії. Протягом 4 років має бути виділено близько 3 мільярдів доларів. Утім, Віктор Вексельберг заявив, що це лише незначна частина коштів потрібна на реалізацію проекту. Решта капіталу, інвестованого у Сколково, буде приватною. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. Після того, як потужний прокремлівський політичний проект «Руська єдність» зазнав нищівної поразки на виборах у Криму, одразу ціла низка проросійських організацій півострова виступила з вимогою до офіційної Москви перепинити підтримку цієї політичної структури. Минулого тижня кілька десятків проросійських активістів пікетували Генконсульство Росії у Сімферополі, а сьогодні представники російської громади Євпаторії звернулися з листом до російського міністерства закордонних справ з проханням змінити лідера російського руху в Криму. Про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Що цього разу спричинило конфлікт всередині російського національного руху Криму?
Доброго вечора. Каталізатором конфлікту стали вкрай погані результати партії «Руська єдність» на місцевих виборах в Криму. Зокрема, у Верховній Раді Автономії ця політична сила, яка позиціонувала себе єдиним представником російсько-етнічного та російсько-культурного населення півострова, матиме лише 3 депутати зі 100. Тепер деякі члени «Руської єдності», які не стали депутатами, звинувачують керівництво партії у некомпетентності та непрофесіоналізмі. Водночас представники низки інших проросійських організацій звинуватили лідерів «Руської єдності» у комерціалізації російського руху та в криміналізації російської ідеї. Минулої п'ятниці кілька десятків проросійських активістів пікетували Генконсульство Росії, як повідомив один з них Семен Клюєв, після того, як на цій зустрічі він закликав припинити фінансову підтримку «Руської єдності», йому телефоном почали надходити повідомлення з погрозами. За словами Клюєва, за поразки проросійських сил Криму персональну відповідальність несе один з лідерів «Руської єдності» Сергій Цеков, який уже понад 15 років тісно співпрацює з офіційною Москвою і контролює всю її допомогу кримським співвітчизникам. Він також закликав російських дипломатів змінити лідера проросійських сил півострова і працювати з іншими проросійськими активістами. Мар'яна?
А яка реакція руської єдності і російських дипломатів на такі вимоги з боку низки проросійських організацій Криму?
В російському генконсульстві не коментують цю ситуацію. Мені також не вдалося зв'язатися із Сергієм Цековим, але його колега в керівництві руської єдності Сергій Швайников сказав Радіо Свобода, що критика його соратників з боку деяких активістів проросійського руху пов'язана з проведенням чергової конференції російських співвітчизників у Криму, яку організовує посольство Росії в Україні. Як правило, підтримку з боку російського уряду та урядових фондів отримують лише ті структури, які входять до Координаційної ради російських співвітчизників в Україні. Автономію в ній досі представляла лише російська громада Криму на чолі із Сергієм Цековим. Кримський експерт Микола Семена каже, що цей конфлікт в російському націоналістичному русі слід було очікувати. Після поразки руської єдності, з якою пов'язують значні фінансові надходження з Москви, боротьба за контроль над цими потоками загострилася. Микола Семена.
Нинішня ворожнеця – це, власне, боротьба за фінанси, якими будуть підтримувати проросійські націоналістичні рухи в Криму.
Це був кримський експерт Микола Семена. Мар'яно?
А з цим кримським експертом спілкувався кореспондент Радіо Свобода у Сімферополі Володимир Притула. Свобода сьогодні. Далі у програмі понад 2 мільйони мусульман зібралися на щорічний хадж у Саудівській Аравії. Особливості сувенірної України. Українські майстри проти вишиванок з Китаю.
Через наш кордон завалюється до 5 мільярдів гривень продукції.
У Львові підбивають підсумки дитячого фестивалю мистецтва «Сурми з витяги».
Ми багато пісень знаємо і народних, і стрілецьких, і козацьких. Вони представляють нашу рідну батьківщину, нашу рідну землю.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Понад 2 мільйони мусульман беруть участь у цьогорічному хаджі. Обов'язкові для мусульман прощі до святих місць ісламу в Саудівській Аравії, в місті Мека і околицях. Сьогодні вони відбувають один із найважливіших ритуалів хаджу – перебування в місцевості Арафат. За вченням ісламу ці місця пов'язані з життям засновника цієї релігії – пророка Магомета, а також дійових осіб біблійного старого заповіту, яких поважають і мусульмани. Подробиці почуємо із репортажу, який підготував Сергій Драчук.
Сьогоднішній день, на який припало цього року 9 число місяця Дульхіджа за мусульманським місячним календарем, головний у всій прощі. Тому, хто протягом дня до заходу сонця не дістанеться до визначених меж долини з назвою Арафат, не залічується взагалі весь хадж. Головна подія дня – піднятися на вершину священної гори Арафат посеред цієї долини. Саме на вершині цієї, не те щоб гори, але трохи більше як 50-метрового пагорба, за переказами засновник ісламу пророк Магомет виголосив своє останнє в житті казання. На цій же вершині, як вірять мусульмани, Адам і Єва зустрілися через 200 років після вигнання з раю і покаялися за свій гріх та отримали прощення від Бога Аллаха. Прощення і сьогодні є головним мотивом цього дня для прочан.
Це почуття неможливо описати. Цього дня прощення ми сподіваємося, що Господь простить усіх і прийме їхню прощу.
Сказав агентство Reuters один із них сирієць Мухаммад Бабакі. П'ятиденний хадж – один із 5 стовпів віри ісламу. За вченням цієї релігії зобов'язаний здійснити хоч раз у житті кожен фізично здоровий мусульманин, повторивши шляхи пророка Магомета. У його перебігу учасники здійснюють цілу низку ритуалів. На початку вони вже обійшли 7 разів найсвятіше місце всього ісламу – Каабу, майже кубічну будівлю в місті Мецці, в стіні якої вмурований таємничий чорний камінь. Цей обхід вони потім мають повторити ще двічі. Завтра ж найбільше свято всього хаджу – свято жертвоприношення – Ідаль-Адха, відоме в тюркомовному світі як Курбан-Байрам. Цього дня вірні приносять жертву Господові, згадуючи, як пророк Ібрагім, він же біблійний Авраам, був готовий принести в жертву свого сина, та врешті Бог послав йому для пожертви баранця. І ще один із ритуалів, який здійснюватимуть завтра і повторять іще кілька разів – каменування сатани. Вірні кидатимуть камінцями в стіни, що символізують сатану. Так само, як за ісламом, відбивався від спокус диявола в цих самих місцях сам Ібрагім Авраам. Подробиці хаджу змінюються з часом. У першу чергу через величезні кількості прочан, адже до мусульман належить близько чверті населення землі. Попередніми роками під час хаджу багато разів ставалися трагедії, коли через надмірне скупчення гинули десятки чи й сотні людей. Цього року не повідомили ще про жоден такий інцидент. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Виставка «Український сувенір 2010» відкрилася сьогодні в Українському домі у Києві. Тут представлені вироби з усіх регіонів України. Це вишиті рушники і сорочки, різноманітні прикраси, гобелени, писанки та роботи з глини. Впродовж двох днів експертна комісія обиратиме найкращі речі, які наступного року будуть вручати іноземним делегаціям від імені президента України. На виставці побувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
На стендах розкладені яскраві та оригінальні сувеніри. Кожен регіон намагається показати свою самобутність. Наприклад, притаманні саме Полтавській області мережені сорочки, вишиті білим по білому, представляє товариство Леся Українка з Полтави. Такі сорочки коштують від 150 гривень і більше, говорить Ірина, учасниця виставки.
Полтавська вишивка вишивається на льні. Кожна ниточка рахується по рахуночку. Це дуже ювелірна робота, кропітлива. Продаються, да, нашим громадянам і іноземцям. Мені цікавляться. Ми розповсюджуємо свою продукцію по іншим регіонам на Україні. В Києві теж є у нас представники.
Однак голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген Шевченко називає експозицію Українського дому скромною. Чому? Бо, за його словами, українським майстрам важко конкурувати з нібито українською сувенірною продукцією, завезеною насправді з-за кордону.
Через наш кордон завалюється до 5 мільярдів гривень продукції. Це Китай, це В'єтнам, це Індонезія. Нам важко конкурувати, тому що сьогодні в Україні, наприклад, у спілці майстрів об'єднано близько 800 чоловік. Про такий колектив, який сьогодні фактично працює в галузі, на прикладі Китаю, Китай має прибуток від виробництво іграшки, те, що Росія має від нафтобізнесу. Уявіть собі, який ресурс. А це проблема депресивних районів. Ми могли б вирішити питання. І Карпатський регіон, і Східна Україна, зайнятість людей.
За словами Євгена Шевченка, проблема полягає ще й в тому, що іноземці знають про українські народні сувеніри дуже небагато. Наприклад, Кен із Шотландії, який працює в Києві вже 3 роки, купує своїм друзям переважно горілку.
Я купую горілку, але незвичайну, а з різними смаками. Мамі привозив декілька вишиваних рушничків, а ще купував таку круглу штуку з колючками. Так, булаву.
Булава. Ні про сопілки, ні про ляльки-мотанки, ні про обереги чи писанки шотландець раніше не чув. Інша гостя Українського дому, Лайма з Литви, скаржиться на те, що про виставку дізналася випадково, адже її реклама просто відсутня. За словами Лайми, інтерес до українських сувенірів є і немалий, але в Києві, де вона працює, хороших сувенірних крамничок зовсім мало. Та й ціни в них зависокі. Учасники виставки сподіваються, що їм таки вдасться відродити галузь. Однак для цього держава має надати виробникам українських сувенірів податкові преференції, кажуть підприємці. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А ще ми поцікавилися вашим досвідом, які українські сувеніри ви зазвичай даруєте своїм друзям за кордону.
Рушники. Сама вишиваю. Для кого вважаю потрібним?
Всім по-різному. Малюнки з відомими місцями Києва, козаки, ще ось фотографії, старі альбоми.
Дарю глиняні набори. Дуже багато в мене в Росії, в Санкт-Петербурзі, в Москві. Їм подобається з глини. Наші келихи, глечики, всякі казанки дуже люблять. І дуже люблять горілку з перцем. І сало. Люблять сало.
Вишиванку, рушники, національні. Всякі платки там
прикрас різні.
Горілка з персу.
Це вишиванки або вишитий рушник, або зараз роблять ляльок в українській національній одежі. Ну, тому що я вважаю, що вишиванка, ну, вона якось асоціюється з нашою країною, більш таких, ну, різнобарвних подарунків от в других країнах я не можу зустріти.
І це були голоси перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
10% продуктів в Україні містять генно-модифіковані організми, хоча на етикетках є позначки без ГМО. Такі результати дослідження Держспоживстандарту ГМО виявили у хлібі, молочних продуктах, м'ясних і кондитерських виробах. Проблему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
З початку року Державний комітет з питань технічного регулювання і споживчої політики перевірив більше 11 тисяч зразків продукції. Щоправда, зразки бралися не з полиць супермаркетів, а від виробників, які, власне, самі замовляли це дослідження. Результати перевірки виявили, що ГМО потрапляють у харчі з сировиною. Переважно це соя, половина якої, за даними фахівців, є генно-модифікованою. Проте, за словами заступника начальника Центру випробувань продукції Держспоживстандарту Віктора Волошинця, нині виробники не так часто використовують ГМО у своїй продукції, ніж це було 4 роки тому. Ви вірите маркуванню виробників? Чи важливо для вас купувати товар з ГМО чи без нього? Запитали ми у покупців.
Наші продукти і без ГМО, мені як здається, вони також не дуже корисні.
Я проти ГМО. Там, за границею, ще так, процент на 50 можна вірити. Здесь у нас вірити взагалі нічому не можна.
Як почали писати, то пишуть кругом. Я не думаю, що воно так уже якісно там зроблено. На всьому пишуть, але щось потрібно їсти. Тому купуємо.
Близько 80% українських виробників мають на упаковці своєї продукції позначку без ГМО. П'ята частина товарів взагалі не містять жодного маркування. Відтак виробники порушують законодавство, вважає голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Написати, що їхні продукти містять ГМО, це означає зменшити свої конкурентні можливості на ринку, а з іншого боку, вони мають написати, що вони містять ГМО в той час, коли в Україні державну реєстрацію не пройшов жоден вид ГМО. Тобто, фактично, тоді вони використовують що? Несанкціоновано завезені в Україну генетично модифіковані організми, тобто якусь контрабанду.
Українське законодавство забороняє реалізовувати продукти, в яких вміст ГМО перевищує 0,1%. Продукти з більш високим вмістом ГМО необхідно позначати у державному реєстрі і давати про них необхідну інформацію на етикетці. Поки що, стверджують фахівці Держспоживстандарту, в цьому переліку не зареєстрований жодний харчовий продукт. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Львові відбувся фінал дитячо-юнацького фестивалю мистецтва «Сурми з витяги». Конкурс охопив близько 10 тисяч учасників з різних областей. І став ще популярнішим завдяки Дмитрові Табачнику, який на чолі Міністерства освіти відновлює інший конкурс ще з радянських часів – військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця». Зі Львова репортаж Галини Трещук.
11-й рік поспіль у Львові фестиваль «Сурми з витяги» збирає дітей та молодь з усієї України. Цього року, окрім Західної України, у конкурсі брали участь юні жителі Дніпропетровщини, Полтавщини, Вінниччини, Луганщини. Вони знають і люблять пісні січових стрільців, вояків Української Галицької армії ОУН УПА. Також зі сцени звучали твори сучасних митців, літературно-музичні композиції і поезія. Це чи не єдиний на сьогодні фестиваль в Україні, де учасники виступають безкоштовно. Тільки у фіналі конкурсу взяли участь понад 2000 дітей і молоді.
А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо.
Мистецтво українського визвольного руху є настільки багатим, цікавим, базованим на духовності, тому й не дивно, що його досліджують науковці, а люди співають, бо це їм додає духу, наголосив у розмові з Радіо Свобода член журі професор Володимир Ігнатенко.
Це є найвища форма, так би сказати, людського споглядання, духовності людської через мистецтво, показати все те, хто ти є, що ти є, для чого ти є, чому ти є.
Ми багато пісень знаємо і народних, стрілецьких, і козацьких.
Вони
прославляють нашу рідну батьківщину, нашу рідну землю, дуже звеличують нашу країну. Спочатку від мами, а потім в школі, а далі усюди чула.
Поділилися своїми думками юні учасники фестивалю. Той факт, що влітку Кабмін надав військово-патріотичній спортивній грі «Зірниця» статусу українською, і спершу була загроза щодо проведення фестивалю «Сурми звитяги», це тільки додало львівському заходу популярності. Міністра Дмитра Табачника діти згадували зі сцени, а вчителька з Раваруської, що на Львівщині, Марія Куликовська, зауважувала, що кроки влади її обурюють.
А ми розуміємо всю небезпеку того, що у нас такий міністр освіти, що крок за кроком згортається демократія. Такий народ має бути народом, і тому в світі він має бути цікавий саме національним корінням, а не уніфікацію з іншим народом, таким як російський.
22 січня у Львівській опері планують провести гала-концерт фестивалю, де оголосять переможців конкурсу. Але до того часу його організаторам потрібно ще знайти фінансування, щоб оплатити оренду залу і забезпечити технічними засобами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора.